Diskusné rádio Dejín.
Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Začína sa relácia Večer na tému, ktorá sa pravidelne venuje aktuálnym kultúrno-spoločenským otázkam. 31. oktobra 2017 si kresťanské cirkvi po celom svete pripomenú 500. výročie od začiatku udalosti, ktoré dnes súhrne označujeme aj pojmom reformácia. Nemecký augustiniánsky mních a doktor teológie Martin Luther v predvečer Sviatku všetkých svätých v roku 1517 uverejnil svojich 95 výpovedí proti odpustkom. Pravdepodobne vtedy ani len netušil, ako rozsiahlu lavínu ďalších udalostí týmto krokom spustí. Doterajšie z tej výročia reformácie sa slávili rôzne. Zvyčajne však mali pompezný charakter, nacionalistický podtón a často zdôrazňovali aj opodstatnenie rozdelenia kresťanov. V uplynulých rokoch sa však začalo v oblasti teológie diskutovať o tom, ako by mali vyzerať oslavy reformačného jubilea v súčasnosti. A za všetky môžeme spomenúť aspoň niekoľko príkladov. Evangelicko-rímsko-katolícka komisia pre jednotu vydala dokument Od konfliktu k spoločenstvu, ktorým sa usiluje prerozprávať príbeh reformácie prvýkrát ekumenicky a spoločne. Pápež František sa taktiež v minulom roku 31. oktobra zúčastnil spoločnej ekumenickej modlitby pri príležitosti pamiatky reformácie. A táto pamiatka a ekumenická modlitba sa konala v Lunskej evangelickej katedrále, kde vznikol Svetový luteránsky zväz. Bolo to mimoriadne silné a významné gesto. A do tretice predsednička Rady evangelickej cirkvi v Nemecku Margot Kassmann viackrát uvažovala nad tým, či je ešte vôbec v tomto roku čo oslavovať. O čo vlastne išlo Luterovi? Čo znamená reformácia pre dnešok? Ako by sme si ju mali pripomínať v súčasnom kontexte? A má vôbec čo povedať aj ľuďom mimo evangelickej tradície? O týchto a ďalších zaujímavých otázkach sa dnes večer budeme rozprávať s našimi hostiami, ktorých by som vám teraz chcel v krátkej chvíli predstaviť. A dovolím si začať dámou. Je ňou doktorantka katedry systematickej teológie Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, zároveň evangelická farárka a jedna z predsedníčok Ekumenického fóra európskych kresťanských žien Eva Guldánová. Prajem príjemný dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom.
Pani Guldánová sa zaoberá otázkami ekumenizmu, ktorým sa venovala aj počas viacerých študijných pobytov. Okrem iného je zaujímavé, že ako evangelička študovala na pápežských teologických fakultách v Ríme, ale takisto v Ekumenickom inštitúte v Bosi a na Teologickej fakulte v Chicagu. Naším druhým hostom je docent evangelickej teológie Ondrej Prostredník, ktorý je taktiež bývalým dekanom Evangelickej bohosloveckej fakulty a čo je pre nás zaujímavé, taktiež bývalým generálnym sekretárom, generálnym tajomníkom Ekumenickej rady cirkvi. Takisto prajem príjemný dobrý večer.
Dobrý večer.
Myslím, že vaše meno v posledných dňoch sa stalo veľmi známym a objavovalo sa pomerne často v médiách. Docent Prostredník v súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Evangelickej bohosloveckej fakulte v dôsledku odobratia kanonickej misie. Naším tretím hosťom je predseda spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia, lekár a genetik Peter Križan. Aj vám prajem pekný dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Križan bude v tej našej dnešnej diskusii zastupovať isté pohľady z perspektívy reformného katolicizmu, ktorý v slovenskom prostredí reprezentuje práve združenie OK21. No a od mikrofónu vás ako moderátor dnešného večera pozdravuje Martin Kováč, doktorant teológie a kňaz Starokatolíckej cirkvi v Českej republike s poverením pre službu na Slovensku. Môžeme začať hneď zostra. Pán docent Prostredník, o čo vlastne išlo Martinovi Luterovi? Prečo sa začalo niečo také, čo označujeme dnes pojmom reformácia?
Myslím, že Martin Luther prechádzal veľmi ťažkými vnútornými zápasmi. To sa dozvedáme z prác ľudí, ktorí sa venujú štúdiu jeho života. A tá jeho základná otázka bola, ako môže človek obstáť pred Bohom. To, čo vlastne vzniklo z týchto jeho vnútorných úvah v kláštore augustiniánskom, to sú vlastne tie známe tézy, s ktorými vystúpil a ktorým sa viaže ten dátum 31. október. No a v týchto tézach reflektuje čosi, čo veľmi silno zarezonovalo vo vtedajšej spoločnosti a dá sa povedať, že doslova spustilo lavinovú odozvu na tú jeho základnú myšlienku, a to je to, že človek si spravodlivosť pred Bohom nemôže ani kúpiť, ani nejakým spôsobom zaslúžiť svojim správaním, svojimi skutkami, ale že je to možné jedine v úplnej, hlbokej, oddanej viere v Božie milosrdenstvo.
A bola to v jeho dobe nejaká ojedinelá otázka?
Mnohí hovoria, že Luther vlastne v tomto nebol ničím výnimočný a porovnávajú ho ku dnešným reformným katolíkom. Že v podstate Luther, keď koncipoval tieto myšlienky, tak ani zďaleka nemyslel na to, že to povedie ku jeho vylúčeniu z cirkvi a následne ku rozdeleniu západného kresťanstva. Takže nebola to vôbec teda jediná myšlienka, ale zrejme Luther bol ten, ktorý asi vďaka tomu, že tieto témy, tieto otázky tak hlboko prežíval, vedel ich veľmi pregnantne sformulovať a preto tá veľká odozva na jeho tézy. A ja, ak smiem, tak možno pre priblíženie zacitujem niektoré z týchto téz, keď hovorí napríklad v 41. téze o pápežových odpustkoch treba opatrne kázať, aby sa prostý človek nesprávne nedomnieval, že majú prednosť pred ostatnými skutkami lásky. Alebo v 43. téze hovorí, kresťanov treba poučovať, že ten, kto chudobnému dáva, núdznemu požičiava, lepšie robí, ako keby si kúpil odpustky. Alebo ďalej hovorí, lebo skutkami lásky rastie láska a človek sa stáva lepším. Odpustkami sa však nestáva lepším, ale len zbaveným trestov. A mnoho ďalších hodnotných myšlienok, ktoré, keď ich čítame s odstupom vekov, zdá sa, že aj dnes by vedeli spustiť dobrú diskusiu v cirkvi medzi kresťanmi, ale aj mimo nej.
Pani Guldanová, vy ste evanjelická farárka, ste doktorantka teológie. Možno tá vaša pozícia je veľmi špecifická. Možno by ste nestáli v tých úlohách, v ktorých dnes stojíte, nebyť Martina Lutera. Ako vy vnímate jeho osobu? V čom bol špecifický?
Martin Luther veľmi hlboko hľadal Boha, toho milostivého Boha. A toto určite rezonovalo, tá jeho hlboká emotívnosť. To, čo chcel priniesť, chcel zreformovať cirkev. A to nebola nová vec v cirkvi v tej dobe. Existovali reformné hnutia v mnišských rádoch storočia predtým. A aj tých jeho 95 téz bolo pozvaním k diskusii. On ich poslal arcibiskupovi z Mainzu, poslal ich svojmu diecéznemu biskupovi z Brandenburgu, niekoľkým svojim kolegom. Je možné, že ich vyvesil aj na bránu kostola vo Wittenbergu, o tom sa vedú akademické diskusie. V každom prípade tieto jeho tézy neboli nejakým záverečným vyhlásením. On sám tvrdil, že okrem prvých štyroch ostatné boli otvorené body na diskusiu. Tým však, že tieto tézy sa veľmi rýchlo rozšírili, oni spustili takú vlnu toho, čo sa dialo.
To je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, pretože vlastne tým z toho vyplýva, že akási výzva k dialogu sa skončila veľmi zle.
Martin Luther v celom tom procese, myslím si, že mal zámer diskutovať. Žiaľ, tie kroky, to, že tie tézy sa tak rozšírili, boli vnímané ako také určité ohrozenie. Preto boli určité pokusy, aby mohol byť umlčaný.
Čo toto všetko hovorí reformným katolíkom alebo reformným katolíckym hnutiam, pán Krížan?
To vnímam tak, že po 500 rokoch sa už veľmi ťažko hovorí o tom, čo chcel, čo mohol, čo nemohol, ale aj veľmi ľahko z druhej strany. Mňa na tej dnešnej debate veľmi teší to, že sa už navzájom Lutherom nebijeme po hlave, že si nevyberáme z neho to, čo sa komu hodí, a že v tejto dnešnej diskusii sa ako keby stierajú tie negatíva pôvodného dialógu alebo rozporov, dokonca do tej miery, že je človeku až ľúto, že je to až po 500 rokoch. Otázka je, či vôbec je možné, aby sa takéto niečo, ako sa rozpráva o tom dnes pred tými 400 rokmi alebo 300 rokmi vôbec dialo, keď naopak v tom čase sa ten rozdiel alebo nové myšlienky chápali ako výzva do bratovražednej vojny, ktorá povedzme po Luterovom vystúpení trvala 100 rokov a viac.
Je vám ako katolíkovi ten obraz Lutera v súčasnej dobe blízky?
Mne je veľmi blízky ten pohľad spätný na zápas o velikánov, že si tých velikánov nepripínať na hruď ako medaily. Teraz bolo v sobotu jedno blahorečenie. Pozrieť sa na tých velikánov skromne, že teda my všetci stojíme na ich pleciach. Či to mysleli raz tak, raz onak, či uznávame niektoré aspekty ich myslenia úplne, niektoré čiastočne, či ich vyzdvihujeme, v zásade by sme tu dnes bez nich jednoducho nesedeli. Neboli by sme takí, akí sme, nemysleli by sme takzvaným dnešným moderným spôsobom. A ja myslím, že Luterovi by sme mali k tomu jeho výročiu naspäť darovať jeho slova. Nekomoliť ich, nerobiť z toho ideologické nástroje, nerobiť z toho vlastné zásluhy, ale nejakým spôsobom ho spätne obdarovať, aby bol tak veľa, ako bol, a súčasne tak málo, ako bol v skutočnosti.
Vyzerá to na veľmi zaujímavú diskusiu, ktorú máme dnes pred sebou, ale na viac vecí sa pozrieme po pauze, po pesničke.
Svet, já byl kluk, který chtěl znát i svět, s tebou jsem si hrál. Vrátím se a chtěl bych rád být s tebou, zavzpomínat mám tu teď, ale správu zlou. Suchá hlína tady, bez kvítí, bez vody, já na ní poklekám. Podstá se vzdává, loučím se, a něco však tam zůstalo z těch našich dnů. Já teď vím, věrný zůstanu.
Milí poslucháči, stretávame sa opäť pri relácii Večer na tému, ktorá je v dnešný deň zameraná na reformáciu, na oslavy 500. výročia, ako aj na jej historický kontext. Hovoríme s docentom Ondrejom Prostredníkom, Evou Guldanovou, doktorantkou systematickej teológie a Petrom Krížanom, predsedom Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia. Hovorili sme o tom, že Luther bol reformným katolíkom, alebo ak by sme ho mali zaradiť do súčasného kontextu, radil by sa práve k niektorému z takýchto hnutí. Na to by rád zareagoval pán docent Ondrej Prostredník.
Ja myslím, že tú myšlienku, že Luther bol reformný katolík, treba trošku dať do perspektívy toho, čo sa s ním dialo. Totiž s najväčšou pravdepodobnosťou Luther sa pred svojím vstupom do kláštora stretával s týmito myšlienkami. Je známe o ňom, že vlastne mal nastúpenú dráhu študenta práva, tak to od neho očakával jeho otec, ktorý podľa všetkého bol veľmi dobre prosperujúcim podnikateľom v banskom meste Mansfeld. No a Luther samozrejme v tej spoločnosti, ktorá bola naplno presiaknutá v religiozitou, bol v prostredí tých, ktorí kriticky zmýšľali o tom, čo vtedajšia cirkev robí, čo sa napokon vyzrážalo samozrejme v tých jeho odpustkoch a teda v tých jeho tézach a v tej kritike akéhosi speňažovania Božej milosti.
Čo to konkrétne ale znamená, že bol v takom prostredí? Boli to nejakí teológovia alebo skôr ten mnišský rád, ktorý ho vplyvňoval?
Skôr si myslím, že to boli ľudia, ktorí boli nie priamo klerikmi, ale ktorí vlastne žili v cirkvi ako laici a pozerali sa na to, čo sa deje v cirkvi, ako intelektuáli veľmi kriticky. No a práve to, čo potom Luther urobil, že nepokračoval vlastne v štúdiu práva, ale potom v svojom zážitku pri Stottenheime vstúpil do kláštora, tak to vlastne vnímalo to jeho prostredie reformných katolíkov ako zradu. Lebo on vlastne vstúpil do služieb cirkvi a zdá sa, že úprimne zápasil o to, aby napravil cirkev, no ale ako vieme, ten jeho projekt zlyhal.
Hovorili ste o nejakom zážitku, ktorý mal ako študent právnickej fakulty. Pani Guldanová, vedeli by ste nám trochu povedať, že čo sa vlastne stalo, že zo študenta práva sa zrazu stane študent teológie z perspektívneho smeru? Vlastne bola teológia vtedy perspektívnou?
Ten tradičný príbeh, ktorý sa hovorí o tom Lutherovom dôvode, prečo vstúpil do kláštora, je, že sa vracal z domu od rodičov naspäť do Erfurtu, kde študoval, a po ceste ho stretla búrka, taká silná, že okolo neho šľahali blesky. Samozrejme, Luther sa veľmi bál a bolo to ešte možno aj v kontexte nejakých ťažkých situácií, ktoré mali doma, zdravotná situácia členov jeho rodiny. No a on v tom kontexte tej búrky a ešte aj v tom kontexte, že tá doba bola taká, že sa ľudia veľmi báli, že by náhle zomreli, že by nestihli vyznať hriechy a že by zomreli bez odpustenia, tak v tom kontexte sa modlil k svätej Anne, ktorá bola patronkou baníkov, a to bola banícka oblasť. A tá modlitba tradične sa zachovala, že sa k nej modlil: Svätá Anna, zachráň ma, stanem sa mníchom. A preto on potom prežil tú búrku a vstúpil do augustinianského kláštora.
Takže vstup do kláštora motivoval nejakým spôsobom strach?
Tá búrka určite bola inšpiráciou alebo jedným z dôvodov, ale myslím si, že zužovať to len na tú búrku by nebolo správne v tom kontexte, že v rodine mali zdravotné problémy, blížiace sa smrti, v ňom vyvolávalo množstvo otázok a že zrejme reflektoval nad tými otázkami už dlhšie, a preto tá búrka bol len taký záverečný poput.
pán prostredník by rád reagoval?
Zostupom času vlastne je známe, že Luther často reflektoval tento svoj zážitok a vlastne aj tá modlitba, aj to rozprávanie, tie detaily toho zážitku sú zachované v písomnej podobe v Lutherovom podaní, ale ako spomienky. A vieme, že spomienky nás niekedy zrádzajú, že to nie je vždycky úplne presne tak, ako sa tie veci udiali. Ale v poriadku, je to jeho interpretácia, tak ako on túto skutočnosť prežil. No ale to, čo som chcel povedať, je, že on ako právnik už zápasil v sebe, že to, čo tí právnici riešia, že to nie je to podstatné, čo si on myslí, že je to najdôležitejšie v živote. A v ňom ako keby naozaj rezonovali tie hlboké existenčné otázky, áno, strachu zo smrti, pretože tá spoločnosť, v ktorej sa on pohyboval, vlastne bola svedkom zomierania ako úplne všednej veci, ale veci, ktorej samozrejme ľudia sa obávali. Je známe, že Luther krátko, ešte ako študent, krátko predtým, ako vstúpil do kláštora, mal jedno zranenie, kedy si prerezal dýkou stehennú tepnu. Nosil dýku ako študent, študenti vtedy mali právo nosiť takúto zbraň, no a on zrejme asi nevedel s ňou dobre zaobchádzať, takže to malo takéto dôsledky. No a on už vtedy vlastne zápasil s týmito otázkami, takisto bol svedkom toho, ako traja z jeho právnických profesorov zomreli na dôsledku morovej epidémie, ktorá vtedy v tom kraji vypukla. Čiže ako keby jednoducho to štúdium práva mu nedávalo odpovede na tieto základné otázky, ktoré ním hýbali.
To je ale v zásade ešte stále veľmi katolícky príbeh. Počujeme tam modlitbu k svätej Anne, počujeme tam nejakú naozaj zbožnosť a hľadanie zmyslu života. Ale toto sa ešte neodlišuje nejakým spôsobom, alebo nevymýka sa to z toho prúdu vtedajšieho kresťanstva. Kde nastala tá hranica, keď hovoríme o Lutherovi ako reformátorovi?
No, pravdepodobne vtedy, keď narazil s tými svojimi predstavami o obnove, s tými dôrazmi, ktoré v hrubých rysoch sformuloval vo svojich tézach a neskôr ich potom rozvíjal vo svojich prácach pre študentov, vo svojich komentároch k biblickým knihám. No a narazil na tú vieročnú autoritu rímskokatolíckej cirkvi, na pápeža. A hoci tam v tých prvých rokoch boli pokusy o zmier, o to, aby Luther ďalej nešíril tieto svoje myšlienky, aby mlčal, aby nevystupoval verejne, tak Luther to nerešpektoval a vďaka tomu, že vtedy vlastne sa práve rozbiehala knihtlač a letákovou formou sa šírili myšlienky vtedajších akademikov veľmi rýchle medzi ľuďmi, tak áno, on sa nezdržal tých verejných vystúpení, stal sa vlastne verejnou osobou a tie jeho myšlienky boli teda veľmi vychytené v tej dobe. No a to zrejme rozpoznali zodpovedné autority vtedajšej cirkvi ako hrozbu a dospelo to až tak ďaleko, že ho teda na neho uvalili kliatbu, de facto ho vlastne odsúdili na smrť tým.
V podstate možno povedať, že naozaj on v tých tézach je ešte veľmi v katolíckej línii. Nejako sa neodlišuje v tých 95 výpovediach, neprotirečí proti tomu konceptu odpustkov, iba proti tomu, ako sa používajú, neprotirečí otázke očistca, chce diskusiu. Ale tieto otázky očistca, odpustkov veľmi skoro, práve preto, ako tu zaznelo, že narazil na autoritu, viedli od teologických debát ohľadom týchto posledných vecí k otázke, kto je vlastne autorita. Na koho sa môžem obrátiť, keď mám takéto otázky? Kto mi dá tú poslednú odpoveď? Je to cirkevný koncil? Je to tradícia zachytená v cirkevných otcoch? Je to pápež? Je to písmo sväté? A v tomto bode, keď on naráža na tú autoritu, ktorá on vnímal, že mu nedáva priestor, aby vysvetlil tú svoju pozíciu, tak v tom bode sa uchyluje k písmu. A to je možno ten zlomový bod, kedy začína pochybovať o autorite, o tom, kto má naozaj autoritu rozhodovať v teologických otázkach.
Je to tak, že naozaj on bol človekom tej starej školy a život ho naučil, ako núdza niekoho húsť. A našťastie sa to potom vyvíjalo ďalej a máme dnes, povedzme, určitú rozmanitosť v myslení aj teologickom. Ale tie tendencie v cirkvách nejakým spôsobom uzákoňovať učenie sú stále. Že skôr to smeruje k tomu, ako vo Wimbledone, že mať tú sieťku veľmi presne a keď nie sme si istí, tak mať tam sokolie oko, ktoré dohliada na trestuhodnosť inej myšlienky, miesto toho, aby sme vytvorili priestor. A nepredpokladám, že Luther bol človek, ktorý by takto široko myslel vo svojej koncepcii. Skôr život to potom priniesol, že dnes napríklad evanjelické cirkvi alebo luterské cirkvi bez pápeža predstavujú určité spoločenstvo dosť rozmanitých spôsobov uplatňovania základných myšlienok, ako napríklad len v otázke žien, že povedzme švédska cirkev s homosexuálnymi biskupkami a povedzme iné cirkvi v strednej Európe aj bez žien ako kňažiek. Takže tá rozmanitosť je vidieť, že je podstatne väčšia. No a ťažkosti s aplikáciou Lutera pre dnešnú dobu sú aj v tom, že ako náhle my dovolíme, aby tá tradícia stvrdla, tak už s ňou nemáme čo robiť. Už ju môžeme vlastne len uctievať ako modlu. Ak neurobíme to, že tá otvorená cesta, ten otvorený priestor sa stane priestorom nášho aktívneho života, ktorý chceme vyplniť myslením primeranej našej dobe, tak v zásade škodíme, umrtvujeme tých velikánov, necháme ich len ako exponáty v múzeu, ako skameneliny. A to mám pocit, že trochu sme teraz pri tom výročí ako keby začali odklínať tento priestor.
Ja by som možno k tomu ešte rada doplnila, že Luther ako reformný katolík nebol až tak úplne neúspešný, že tie jeho myšlienky v konečnom dôsledku viedli k reforme aj v rámci katolíckej cirkvi už v tom 16. storočí. A v dnešnej dobe je mnoho z tých Lutherových myšlienok, ktoré v katolíckej cirkvi sú plne prijaté. A dokonca sme to spoločne vyjadrili v ekumenických dokumentoch pri príležitosti 500. výročia narodenia Martina Lutera v roku 1983. Katolíckí a evanjelickí teológovia napísali spoločné také vyhlásenie, spoločný dokument, ktorý samotný nesie názov veľmi veľa hovoriaci Martin Luther, učiteľ svedok evanjelia. Mm-hmm. Viaceré z tých Lutherových myšlienok tam spoločne evanjelickí a katolíckí teológovia prinášajú, ako toto je niečo, s čím sa spolu stotožňujeme. Ja môžem niektoré z nich vymenovať. Ako
páči,
napríklad vyzdvihnutie značného významu Písma svätého pre život a učenie cirkvi. Toto máme úplne spoločné. Alebo vnímanie cirkvi ako Božieho ľudu. Putujúci Boží ľud. Alebo to, že obhajujeme stálu potrebu obnoviť cirkvi. Toto je na jednej i na druhej strane spoločné. To, že posilňujeme to vyznanie o kríži Kristovom a to, aký je jeho význam pre život či už jednotlivca ako kresťana, alebo aj ako cirkvi. Alebo napríklad chápanie cirkevných úradov, že to je služba. Predovšetkým ten, kto je služobník, farár, ten slúži ostatným, takisto biskup. Zdôrazňovanie kňazstva všetkých pokrstených, toto je učenie, ktoré máme spoločné, alebo angažovanosť za práva osôb a za slobodu v náboženských veciach. Toto sú myšlienky, ktoré priniesol Luther a ktoré dnes sú súčasťou nášho spoločného myšlienkového fondu.
To je veľmi zaujímavé, ale hovoríme tu o dokumente, ktorý vznikol niekedy v 80. rokoch asi. Myslíte si, že sa dostal do povedomia aj ľudí na Slovensku napríklad? Sú to veci, ktoré by žili v našich cirkvách? Pán docent.
No, tak áno, s týmito dokumentami je to vždy ťažká práca. pretože je tak veľmi ťažké ich vlastne popularizovať, dostať medzi ľudí, ale je v nich úžasné, úžasné bohatstvo. Ale niekedy to naozaj tak vyzerá, že práve v podmienkach Slovenska sme akoby zdržanliví voči týmto trendom, či už toho ekumenického zbližovania, alebo dôrazov na témy, o ktorých si v cirkvi myslíme, že nemajú čo hľadať v našej kultúre a v našej spoločnosti, tak to je možno, že jeden z dôvodov, pretože práve tieto ekumenické dokumenty stimulujú ľudí ku kritickému pohľadu na vlastnú tradíciu. To je napokon aj jeden z tých základných odkazov reformácie, čo vlastne Luther urobil. On sa kriticky pozrel na vlastnú tradíciu, porovnal ju s biblickým textom, ktorý pre neho bol tou základnou normou. No a prišiel na to, že mnohé veci neobstoja a teda musíme niečo s tým urobiť. No a my sa často ocitáme, áno, v podobnej situácii, že dnes vlastne povyšujeme rôzne zvyky, rôzne chápanie vlastnej identity nad schopnosť kriticky zhodnotiť vlastnú tradíciu a je to na škodu služby cirkvi v dnešnej spoločnosti, že my vlastne sa dostávame do izolácie, spoločnosť doslova s natrčenými ušami čaká, čo cirkev povie k tej alebo onej téme, či už je to, povedzme, migračná kríza, otázka stretu kultúr, či už sú to aj, povedzme, tie zložité témy práv osôb s menšinovou sexuálnou orientáciou, tam ako keby z cirkvi nedokázali sa kriticky pozrieť na vlastnú tradíciu a len proste opakujú staré
domy. Čím to je, Peter?
Ja mám pocit, že veľký problém je v tom, že tá tradícia sa fyzicky stotožňuje s úradnou reprezentáciou. Že ako keby všetko to, čo sa namyslelo za tie storočia, je koncentrované v jednom postoji, v jednom výroku nejakého človeka, ktorý je formálne postavený do vedenia cirkvi. A vy ste tu spomínali, že teológovia pripravili, ale teológovia sú v podstate bezmenní. Že nikto na Slovensku, trebárs ľudia vedia, kto je pápež, kto je metropolita, kto je evanjelický biskup, ale netušia, kto sú teológovia, pretože tí teológovia, ani od nich to úradné vedenie neočakáva ten akademický zápas, to prinášanie nových myšlienok, to nanášanie tém alebo riešenie konfliktu mierovou cestou za katedrou alebo vo výskumnom pracovisku. Ale vlastne toho teológa poznáme pomene len, keď je v novinách, že sa ho chystajú upáliť. A to je obrovská nevýhoda, že tá tradícia ako keby vždy len tak nepriamo sa posúva ďalej, keď to príde až na nejaký diplomatický konsenzus v nejakom vyjadrení, v takej reči uznesení. Ale ten zápas ostáva pre bežného príslušníka cirkvi naprosto nepoznaný, že dnes sa z očí v oči pozeráme tomu svetu, ktorý si aj spomínal, tomu zložitému, bohatému, sekulárnemu svetu prevažne. Za Lutera neexistoval život mimo cirkvi. Dnes, keď ťa exkomunikujú, tak máš kam ísť. Tedy to bol, jak si povedal, rozsudok smrti, lebo okrem cirkvi nič iné nebolo. Teraz je ten zápas o ten priestor, ako keby sme zobrali tým teológom hlas, zobrali sme im meno, oni nie sú vo verejnosti vlastne pripustení. A preto sa môže teraz spokojne stať, že na základe nejakého katechizmu, ktorý vznikol na základe nejakej teológie z minulých storočí, sa dnes posudzuje, či teológ učí správne alebo nie.
Veľmi prirodzene sa začíname posúvať aj do súčasného kontextu a v tomto budeme pokračovať aj po ďalšej pesničke. Milí poslucháči, aj po pesničke vás opäť vítam pri relácii Večer na tému, kde dnes hovoríme o reformácii a blížiacom sa jubileu 500. výročia reformácie. Spomínali sme tu v diskusii cirkevné dokumenty a mohli by sme na toto nadviazať. Pani Guldanová, vy sa zaoberáte týmito dokumentami. Aký je ich význam? Sú naozaj tak odosobnené, alebo v čom spočíva vlastne význam takéhoto dokumentu a dialogu teológov?
Ako tu už zaznelo, v týchto dokumentoch je veľké bohatstvo, naozaj myšlienok, kde si sadli teológovia a spolu zápasili s tými ťažkými otázkami a dopracovali sa k nejakému spoločnému pohľadu na vec. No a je pravda, že častokrát, bohužiaľ, tieto dokumenty končia na poličkách ako nečítané a padá na ne prach. Point nie je až také strašne dôležité, aby ľudia vedeli, že existujú nejaké dokumenty. Dôležité je, aby tie myšlienky z tých dokumentov prešli medzi našich veriacich, aby sme ich začali žiť. A ja vnímam toto ako našu úlohu tých, ktorí študujeme teológiu, ktorí ju vyučujeme, ako úlohu farárov, katechétov, všetkých tých, ktorí pracujeme v cirkvi, aby sme vedeli, čo v týchto dokumentoch je, aby sme to šírili ďalej. Nemusí byť známy názov dokumentu, to nie je podstatné. Ale ak tie myšlienky budeme žiť, tak už tým samotným sa budeme približovať a budeme pracovať na tom zmierení. A chcela by som pripomenúť v tomto kontexte, na začiatku tohto týždňa bolo stretnutie na Univerzite Komenského, kedy bola udelená zlatá medaila kardinálovi Kochovi, súčasnému kardinálovi predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. A on v tomto kontexte nás pozval a zdôraznil, aby sme si všímali to, k čomu nás pozýva dekret o ekumenizme, dekret druhého Vatikánskeho koncilu. Jeden taký aspekt je vyučovať ekumenicky. Prinášať všetko to, čo učíme v teológii z takého ekumenického pohľadu. Všímať si rôzne uhly pohľadu a hľadať to zmierenie, nielen keď hovoríme o ekumene konkrétne, keď máme tému, ale aj keď hovoríme, povedzme, o cirkevných dejinách, keď študujeme Bibliu, pozrieť sa na tie rôzne uhly pohľadov. Robiť to vzdelávanie ekumenickým spôsobom.
A ja sa pokúsim ale podpichnúť v tejto chvíli, pretože ten evangelicko-katolický dialog vlastne trvá od druhého Vatikánskeho koncilu. V tomto roku oslavuje 50 rokov. Nejde to nejak moc pomaly?
Môže sa to tak zdať. My by sme si želali, aspoň možno tí, ktorí sú nadšení pre ekumenizmus, aby to šlo rýchlejšie. Na druhej strane tá recepcia tých myšlienok potrebuje čas. Kým to prenikne naozaj do všetkých vrstiev, kým ľudia porozumejú, čo je za tými slovami, kým sa naozaj začneme počúvať navzájom a zvlášť, ak sú medzi nami hlboké rany, tak to uzdravenie potrebuje čas. Ale na druhej strane niekedy mám pocit, že my ako teológovia zlyhávame v tom, aby sme tieto myšlienky posúvali ďalej, aby sme ich ponúkali ľuďom, aby ľudia o nich vedeli a mohli o nich rozmýšľať a utvoriť si svoj názor.
Ja myslím, že nás musí to vonkajšie prostredie donútiť k tomu, aby sme urobili rozhodné kroky. A vnímam to podobne ako situáciu cirkvi v rozvojových krajinách, lebo tam vlastne začalo ekumenické hnutie. Keď jednotlivé cirkvi prišli do rozvojových krajín a každý si tam postavil svoju misijnú stanicu, neskôr svoj kostol a zistili, uvedomili si, že to svoje rozdelenie prenášajú do úplne nových podmienok. No tak zdá sa, že aj v európskych podmienkách cirkvi sú už v misijnej situácii a pre ľudí, ktorí stoja mimo cirkvi, sa to javí ako absurdné a nezmyselné, aby sme sa my medzi sebou handrkovali, aké máme rozdiely. To je také milé, keď ma niekto pristaví a opýta sa ma, že no tak aké sú hlavné rozdiely medzi katolíkmi a evanjelikmi. No, tak to svedčí o absurdite celého tohoto rozdelenia.
To je veľmi zaujímavá myšlienka, ktorej sa momentálne dotýkame, pretože na jednej strane naozaj stojí ten kontext krajín tretieho sveta, kde rozdelenie cirkvi tí ľudia prijali ako realitu, ktorá sa ich osobne nedotýkala. Ale na druhej strane tu máme aj tú skutočnosť, že hovoríme síce o príbehu Martina Lutera, ale Naši súčasníci ho už tak dobre nepoznajú a vlastne, keď začíname hovoriť o reformácii, mnohí ľudia sú od toho odosobnení a nevedia, prečo vlastne k tomu došlo. Akým spôsobom môžeme toto reflektovať?
Keď sa mala skončiť 30-ročná vojna, tak vlastne ten mier dohodli viac menej civili. Dali tak, odložme na chvíľu tie vážne, určite veľmi vážne náboženské problémy, bez ktorých sa nepohneme ďalej, ale pre Boha ich na chvíľu odložme, prestaňme sa zabíjať a potom to doriešime. Väčšinu nikto dodnes nepotrebuje riešiť. A vôbec už nie ten tzv. Sekulárny svet vonku. To znamená, že otvára sa stále znovu a znovu otázka, aký je vzťah medzi tým, čo považujeme za dôležité pre vnútorný život nás ľudí ako členov cirkvi a nás ľudí ako členov spoločnosti. To rozdelenie alebo oddelenie cirkvi a štátu v zásade nikdy neprebehlo na úrovni ľudí. O ľudí sa len losuje, o ľudí sa rozhodujú mocní. Tak ako sa kedysi vravelo, že koho panstvo, toho náboženstvo, to platí aj dodnes. Ten bežný človečik si nemal ako vybrať, kam patril. To za neho rozhodol jeho majiteľ, alebo vojvodca, alebo kto vládol tej krajine. Tak ako dodnes máme štáty Európskej únie, ako Švédsko alebo Norsko, povedzme, ktoré je kúsok vedľa, že sú akože protestantské štáty Dánsko. A vznikli tak, pretože celá tá krajina sa reformovala. My sme vlastne v 17. storočí boli ako dnešné územie Slovenska skoro 100% reformovaná krajina. Dodnes máme mnoho gotických kostolov starých, ktoré ostali buď protestantské alebo luteránske. Takže ten zápas o to, aby si človek mohol vybrať, aby porozumel človek sám, kde chce byť, či v jednej, v druhej, spoločnej alebo mimo, je úplne novodobá záležitosť tu. My sme ako príslušníci cirkvi nikdy nedostali šancu byť ako keby občanmi tej cirkvi so svojimi právami, tak ako sme občanmi toho svetského rozmeru krajiny. O nás vždy rozhodujú tí, ktorí formálne stoja úradne.
Ale sa dotýkame zase veľmi zaujímavé veci, pretože toto je taký tradične uvádzaný rozdiel medzi katolicizmom a protestantskými cirkvami alebo cirkvami, ktoré vychádzajú z reformácie, že naozaj tam sa nejakým spôsobom snažia žiť to všeobecné kňazstvo, ktoré má vlastne aj demokratické vyjadrenie. Funguje to?
No, funguje a práve preto je toľko protestantských cirkví. To je jedna z vážnych otázok, ktorú možno, že vo všeobecnosti vnímame ako čosi negatívne, čo priniesla reformácia, že spustila v podstate akoby domino efekt ďalšieho delenia kresťanstva na nespočetné množstvo. Tým, že vlastne Luther prišiel s týmto konceptom náboženskej slobody, by sa dalo povedať, aj keď on to samozrejme takto nepomenoval, ale to, že vo chvíli, keď on bol v ohrození života, pretože na ňo bola uvalená kliatba, sa ho zastali tí mocní kniežatá, politici a jednoducho pochopili, že je čosi na tých jeho myšlienkach, bolo im to sympatické, lebo už tiež mali dosť toho teroru voči ich vlastným svedomiam. No tak tým vlastne vyhlásili princíp náboženskej slobody, že je možné nábožensky žiť aj mimo tej jednej, jedinej úradnej cirkvi. No a hoci Luther zdá sa, že nikdy si nemyslel, že niečo mimo tej cirkvi, ktorú on potom začal organizovať, hoci zdá sa, že nechcel, to bol v podstate len ústupok voči tomu procesu, ktorý on spustil a už potom sám ho nedokázal kontrolovať, tak jediné, čo mohol urobiť, je, že tomu širokému reformačnému pohybu začal dávať nejaký formát, začal sám písať poriadky pre tie reformné zbory. No ale to už sa proste nedalo zastaviť. Takže áno, toto je súčasťou protestantského dedičstva, Ale zároveň každá tá komunita sa bráni proti tomu, aby v nej vznikali alebo v nej nejakým spôsobom sa kultivovali prúdy, ktoré napokon povedú k rozdeleniu. To je paradox vlastne väčšiny týchto protestantských cirkví, že nedokážu žiť ako široký myšlienkový prúd, ale skôr alebo neskôr každý iný názor vypudia zo svojho stredu.
Eva, vy ako evanjelická farárka určite sa s týmto stretávate. Je to taký silný protiargument, ktorý sa často objavuje v diskusiách, že tých protestantských cirkví je obrovské množstvo, zatiaľ čo oproti stojí nejaký veľký monolit, ktorý zachováva jednotu. Vnímate to delenie ako pozitívnu vec alebo ako negatívum, ako negatívne dedičstvo reformácie?
Každé rozdelenie je spojené s bolesťou a Pán Ježiš sa modlil za to, aby sme boli jedno. To, že sme nedokázali udržať tú jednotu, je určite smutné. Tá rôznorodosť myšlienková však, taká je moja skúsenosť, a tá skúsenosť je založená na roku štúdií v Ríme. Tá myšlienková teologická rôznorodosť v rámci rímskokatolíckej cirkvi alebo aj katolíckej cirkvi vo všeobecnosti nie je menšia ako tá, ktorá existuje v rámci protestantizmu. Hlavný rozdiel je, že v katolíckej cirkvi nejakým spôsobom sa podarilo udržať tú jednotu. Otázka je, že za akú cenu. Samozrejme, dôvody, prečo sa protestantské cirkvi štiepia, je presvedčenie, že tá pravda evanjelia, ten zápas o spásu, má vyššiu hodnotu, že to je to najdôležitejšie. Čiže tuto sa stretávame s dvomi veľkými hodnotami, ktoré ako keby vyzerá, že sa ináč reflektujú v tých protestantizme a v katolicizme, a musíme uznať, že obidve tieto hodnoty sú, nesmieme ani jednej z nich sa vzdať a musíme ďalej pokračovať, hľadať to, ako by sme to vedeli spoločne udržať, podržať obidve tie hodnoty. Aj priestor pre rôzne názory, pretože tými rôznymi názormi len tak hľadáme pravdu, keď vieme postaviť vedľa seba rôzne názorové odtienky, ale zároveň je obrovská hodnota v tom, že sme jednotní. Iba tak môžeme dostatočne dobre prinášať svedectvo tomuto svetu.
Diskusia sa nám posúva ďalej a teraz na chvíľku si opäť dáme pauzu a pesničku a po nej sa budeme opäť baviť o ekumenických oslavách tohto reformačného jubilea v roku 2017.
Something that I'm watching means a lot to me.
Something that I'm watching.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something that I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea.
Something that I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Don't know how it got there. Maybe taken by the wave.
Taken by the wave.
Don't know how it got there. Probably taken by the wave.
Taken by the wave.
Off of someone's shoulder or out of someone's grave. Off of someone's shoulder or out of someone's grave.
Thank you.
matter where I go.
No matter where I go.
It's coming for me, darling. No matter where I go.
No matter where I go.
Its duty is to harm me. My duty is to know. Its duty is to harm me. My duty is to know. There's something that I'm watching. Means a lot to me. There's something that I'm watching. Means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea.
Milé poslucháčky, milí poslucháči, vraciame sa opäť do relácie Večer na tému, kde hovoríme o reformácii a jej 500. výročí. Nachádzame sa v roku 2017 a tak už môžeme nejakým spôsobom reflektovať, čo reformácia priniesla. Hovorili sme tu veľa o teológii, ale sú nejaké kultúrno-spoločenské výdobytky reformácie, ktoré by sme si mali v tomto roku uvedomiť?
Hovorí sa, že bežný občan mohol z tých technických výdobytkov začiatku 16. storočia vo svojom prostredí vidieť len veterný mlyn. Všetky ostatné výdobytky boli len v kostole, ako napríklad orgán, alebo hodiny, orloj, alebo knihy, Biblia. V podstate cirkev bola v tom čase tou univerzalitou, alebo tak, ako aj sa na univerzite hovorilo, že univerzálne vzdelanie obsahuje, alebo základom je teológia. Tým pádom to všetko bolo možné použiť aj na šírenie myšlienok. A v tom čase sa tou prvoradou technológiou stala kniha. Napríklad Komenský, teda tiež náš protestant, hovoril o tom, že ako to teraz môžeme zvládnuť, keď ako povodeň sa šíria a valia na nás knihy zo všetkých strán. Tak čo by dnes povedal, keď si otvorí Facebook? Takže už v tom čase sa zaoberali tým, ako veci rozmnožiť a vlastne tie prvé listy alebo to prvé šírenie bolo vlastne možné aj okrem iného tým, že sa dali tlačiť letáky a že sa listy dali pohodlne rozmnožovať a rozosielať kade tade. No a pravdepodobne by katolícky svet nebol býval vydržal, keby katolícke krajiny neboli obsadili Ameriku.
Čo to znamená, že by nebol býval vydržal?
Že by sa šírila tá reformácia s juhozápadným smerom do Talianska, do Španielska oveľa silnejšie, keby odtiaľ neprichádzalo zlato, kakaové bôby a všetky iné technické možnosti. Takže tieto vplyvy určite spolupodmieňujú naše možnosti. Predpokladajme aj to, že v dnešnej dobe by možnosť toho všeobecného povedomia o tom, ako spoločne pripravujeme svoju spoločnú budúcnosť, hoci v určitej rozmanitosti, neboli možné bez dnešných technických prostriedkov, hoci len takáto rozhlasová relácia, ktorá je už v tej modernej technológii pomerne staršia alebo dávno známa.
To znie všetko veľmi zaujímavo. Ondrej na to chce nadviazať?
No, ja si myslím, že jeden z tých hlavných odkazov pre mňa tých reformačných Luterových myšlienok je jeho dôraz na rovnosť ľudí pred Bohom. To bol jeho svet. On ako kresťan a teológ vnímal vlastne celé ľudstvo vo vzťahu k Bohu. A to jeho riešenie je v chápaní krstu. Lebo čelil vlastne veľmi prísne hierarchickej spoločnosti v cirkvi, ktorá bola podelená s rôznymi právomocami pre jednotlivé tieto stavy. No a Luther povedal, že kto je pokrstený, je aj kňazom, je aj biskupom, je aj pápežom. A to je vlastne pre mňa z toho možno odvodiť to, čo rozpoznávame už vlastne v Ježišovej etike, kde je veľký dôraz na rovnosť ľudí pred Bohom, či už sú z takého kmeňa, alebo z takého kmeňa, alebo z takej spoločenskej vrstvy, alebo z onej spoločenskej vrstvy. A toto je dôležitý odkaz pre dnešnú spoločnosť, ktorá znova, hoci už máme za sebou ideály francúzskej revolúcie, sloboda, rovnosť, bratstvo, ale ako keby sa nám to vracalo a nevieme pochopiť, že princípom zdravej fungujúcej spoločnosti je naozaj to, že pochopíme, že ľudia sú si rovní. A túto myšlienku Luther priniesol. Pre neho samozrejme bolo dôležité riešenie tej hierarchickej cirkevnej spoločnosti. Ale my dnes, ak chceme využiť tie myšlienky reformačné, našou úlohou je preniesť tento princíp do spoločnosti, ktorá je podelená všemožnými líniami a trpí na to.
Ten princíp všeobecného kňazstva všetkých veriacich, to je naozaj nejaká veľmi silná myšlienka, až rebelská na danú dobu. Myslíte, že Luther bol rebelom pre svoju dobu?
No, áno, v istom zmysle bol a dokonca zdá sa, že v priebehu tých búrlivých udalostí, ktoré spustil tým svojim vystúpením, sa stále viac identifikoval s úlohou akéhosi, by som povedal, až mesiáša, ktorý bol presvedčený o tom, že sa blíži koniec vekov a preto je potrebné robiť veľmi razantné riešenie a razantné rozhodnutia. No a teda vieme z dejín, že tam Luther potom urobil aj mnoho veľmi, veľmi zásadných prešlapov, od ktorých sa dnes musíme jednoznačne dištancovať.
Krst novokrstencov až tak veľmi nebral.
Napríklad, áno, hej, teda, áno, Luther napríklad je jeden zo spoluautorov takzvaného anabaptistického mandátu, ktorý prijal s ním Špajeri a na základe tohto znaleckého posudku, ktorý si vtedajšia vrchnosť vyžiadala už aj vtedy, od vtedy sa rodiacej evanjelickej cirkvi, bolo možné vykonávať trest smrti na rodičoch, ktorí nedali pokrstiť svoje novonarodené deti.
To znie veľmi kruto. Eva, ako vy vnímate ako žena, farárka, reformáciu? V čom spočívali jej hlavné prínosy pre súčasnosť, ktoré možno ovplyvnili celospoločenský kontext, ktorý máme okolo seba?
Ja by som zdôraznila také dve veci. Ten obrovský dôraz na vzdelávanie, na to, aby ľudia rozumeli tomu a zvyšovalo sa ich vzdelanie. A potom na to, aby rozumeli viere vo svojej rodnej reči. Len keď mám informácie, keď sa naučím v škole od tých, ktorí vedia, keď rozumiem tomu v svojej vlastnej reči, len vtedy si viem vytvoriť skutočne svoj vlastný názor. Len vtedy dokážem aj kriticky myslieť. Kritické myslenie nie je možné bez vzdelávania. Kritické myslenie v oblasti viery nie je možné bez toho, aby som rozumela tomu, čo sa v kostole, na omši, na službách Božích odohráva. Čiže toto sú dva veľmi hlboké prínosy. A toto kritické myslenie, táto možnosť slobodného rozmýšľania viedla v posledných storočiach, predovšetkým v minulom, ale v niektorých reformovaných cirkvách už dokonca na konci 19. storočia, k tomu pozrieť sa na otázku kňazstva z hľadiska toho, mohla by aj žena byť kňazom bez kritického myslenia, bez hodnotenia skúseností viery, ale aj hodnotenia toho dedičstva, ktoré máme zaznamenané v písme, by toto nebolo možné.
Ale naozaj sa zdá, že tam nastáva nejaký posun od toho slova, od toho biblického prísneho slova, ktoré zakazuje žene učiť. V čom si myslíte, že nastal práve tento posun? čo spôsobilo, že aj tie reformačné cirkvi sa dokázali vzdialiť od toho prísneho chápania písma ako doslovne inšpirovaného?
No, asi to bol ten Luterovo revolučný prístup ku biblickému textu, a ktorý určite nebol fundamentalistický. To je možno jeden veľký omyl, ktorý dnes mnohí aj v evanjelickej cirkvi akoby rozvíjajú, totiž jeden z tých reformačných princípov znie aj sola scriptura, a teda jedine písmo. A títo ľudia dnes tento reformačný princíp vysvetľujú ako záväzok ku biblickému fundamentalizmu, ktorý ale Luther vôbec nepestoval. Je to vlastne veľmi viditeľné na jeho prácach, ktoré máme našťastie teda k dispozícii, ktoré jeho študenti zapisovali, prepisovali a ktoré sú dnes veľkým pokladom. No a je to aj teda veľký odkaz k tomu, že Luther vlastne bol prvý, ktorý pochopil, že ten text je potrebné interpretovať v jeho dobe, a on to robil tak, ako to teda v podmienkach tej doby tomu písmu rozumel, a my sme vďaka jeho odkazu povinní nanovo interpretovať ten text dnes. A tie dnešné interpretácie sa určite nebudú rovnať tým jeho interpretáciám. Teda to, čo Luther povedal, dnes v mnohom už neplatí, ale ten princíp rozhodne platí. Teda fundamentalizmus je veľkým problémom dnešnej doby. Či už je to kresťanský fundamentalizmus, alebo to je islamský fundamentalizmus. Veď na tom sa rozpadá dnes ľudská spoločnosť. Že jednoducho tí kazatelia náboženskí hecujú ľudí k nenávisti a odvolávajú sa na akýsi jediný pravý výklad posvetných textov a ženú túto civilizáciu do zničujúceho konfliktu.
Čiže vlastne sa tým Lutherom vytvorila ako keby tradícia toho, ako vykladáme a ako rozumieme, a už a každý pokus o preklad je vlastne nová interpretácia, pretože aj preklad do tej istej nemčiny po 500 rokoch je iný preklad so všetkou tou skúsenosťou, ktorá odvtedy uplynula. A nedá sa povedať, že čítame tú istú Bibliu, ktorú čítal Luther v tomto zmysle. A teraz napríklad máme Francúzsko, kde katolícka biskupská konferencia od prvej adventnej nedele zavádza nové čítanie modlitby Otčenáš, kde už neprisudzuje Bohu, že by nás uvádzal do pokušenia, teda už sa nebudeme modliť a neuvod nás do pokušenia, ale nedovol, aby sme boli v pokušení, pretože už dnes sa nám to zdá trochu silné domnievať sa, že by Boh mohol chcieť, aby sme boli v pokušení, a tak nás skúšal. Ale my by sme mohli aj celý Oče náš prerozprávať a začať Matička naša a Otče náš a tak ďalej, lebo už dnes inak rozumieme tomu svetu.
To sú všetko mimoriadne zaujímavé výzvy, a na aktuálne udalosti a pripravované podujatia, ktoré nás čakajú v súvislosti s reformačným jubileom, sa pozrieme po ďalšej pesničke. Milé poslucháčky, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Martin Kováč a stretávame sa pri poslednom vstupe nášho večera na tému, kde hovoríme so zaujímavými hostiami o reformácii. 31. oktobra 2017 sa blížia veľké oslavy 500. výročia reformácie, reformačného jubilea. Minulý rok sme boli svedkami toho, že pápež František sa po prvý raz ako najvyšší predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi zúčastnil ekumenických oslav tohto jubilea v luteránskej katedrále v Lunde, v meste, kde vznikol Svetový luteránsky zväz. Čo toto gesto znamená a sú nejaké zaujímavé podujatia, ktoré nás čakajú aj v našom kontexte alebo v bezprostrednom zahraničí? Môžeme začať možno vami, pán docent prostredník?
Tak tie globálne oslavy vlastne začali tak zaujímavo už rok vopred, dalo by sa povedať. A to je aj múdre, aby jednoducho naštartovali ten rok 2017 potom k takýmto národným podujatiam. Ja si myslím, že pre nás tu na Slovensku je zaujímavé, že akoby ten odkaz toho, že pápež spolu s evanjelikmi akoby odštartoval ten jubilejný rok, ten odkaz nejak úplne nedorazil na Slovensko. Žiaľ. Evanjelická cirkev má sériu podujatí po celom Slovensku, v jednotlivých tých podregiónoch, tak ako je štrukturovaná naša cirkev v seniorátoch. A ja som sa na jednom zúčastnil, ale nevšimol som si, že by teda na toto podujatie boli pozvaní k aktívnej účasti aj ľudia z rímskokatolíckej cirkvi. Čiže ten základný odkaz alebo ten základný profil tejto storočnice, tej 500 ročnice reformácie, lebo každá tá storočnica mala nejaký zvláštny profil a tento by mal byť vlastne ten ekumenický, že sa už dokážeme spolu pozrieť na tú vlastnú minulosť. To sa nám, žiaľ, v tom cirkevnom prostredí veľmi, veľmi nedarí. Je to skôr, áno, taký pohľad do minulosti, možno nejaké také akoby ocenenie ľudí, ktorí niečo v cirkvi znamenajú, ale to je asi tak všetko. Takže to si myslím, že je škoda, ale sú aj veľmi zaujímavé podujatia, to je to akademické podujatie, ktoré bolo u nás na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Možno o tom by mohla tu kolegyňa Juka povedať niečo.
Budeme veľmi radi, takže čo sa uskutočnilo na fakulte?
Ja by som si dovolila najprv začať nejakým takým môjim pohľadom na tú spoločnú modlitbu v Lunde, ktorá teda otvorila ten rok reformácie. Ja si myslím, že toto je jedinečná udalosť, ktorá by naozaj mala byť zaznamenaná v našich srdciach. Ešte sa doteraz nikdy za 500 rokov, odkedy existuje, od 500 rokov od reformácie, nestalo, že by si rímsky biskup pripomínal reformáciu spoločne s protestantmi. A aj celý ten priebeh tej spoločnej modlitby mal 4 také základné elementy, ktoré všetky boli veľmi významné. Ten prvý, spoločná vďačnosť. Evanjelici spolu s katolíkmi, dokonca to čítal kardinál Koch, tú vďačnosť, vyjadrili vďačnosť za ovoci reformácie. To je niečo naozaj unikátne. Druhým bodom bolo spoločná ľútosť, spoločné pokánie, uznanie, že jedna i druhá strana sme niekde zlyhali, keď sme dovolili, že sa cirkev rozdelila, keď sme sa dostatočne nepočúvali. No a toto je taký pohľad dozadu, vďačnosť a pokánie. A potom element, ktorý nás vyzýva vpred. Nejaký taký záväzok, že naozaj to smutné, čo sa stalo, chceme zmeniť. Že chceme ísť spolu ďalej na ceste k jednote a ďalej sa približovať. A ten posledný element, že chceme spoločne niesť evanjelium. Tá pamiatka reformácie, oslava reformácie by nemala byť o osobnostiach, o Martinovi, Lutherovi, Melanchtonovi, Calvinovi, komkoľvek, ani nie o nejakých udalostiach, ktoré sú storočia za nami, ale o evanjeliu. O tom, že to, čo nás spája, je, že prinášame dobrú zvesť pre tento svet. Čiže tieto 4 elementy tam zazneli v tej spoločnej bohoslužbe a to si myslím, že je veľmi významné. Ja som veľmi rada, že na Slovensku sme mali také pekné podujatie, ako sa odohralo na Evangelickej bohosloveckej fakulte pred 2 týždňami. Mali sme spoločné sympózium, konferenciu veľmi dôstojnú na medzinárodnej úrovni a na ekumenickej úrovni. Boli medzi nami a prednášali dekani obidvoch katolických fakult, ktoré pôsobia v Bratislave. Čiže si myslím, že to je tiež veľmi pekné a bolo to veľmi dôstojné. Ja som tento rok opakovane dojata tým, keď sa snažím pozerať na to, čo robí katolícka cirkev, aké rôzne podujatia sa dejú, kde si katolíci pripomínajú reformáciu a kde sa snažia naučiť od evanjelikov. Ja osobne som sa zúčastnila vo februári na konferencii na Pápežskej univerzite Gregoriáne v Ríme. Názov tej konferencie bol Katolícke znovu prečítanie Lutera s ohľadom na sviatosti. A pozeralo sa na 4 sviatosti v katolíckej cirkvi: krst, večera pánova, rozrešenie a ordinovaná služba. A pri každej z týchto tém bol jeden katolícky človek, ktorý prednášal, a jeden evanjelický. Katolíci takto pozvali nás, evanjelikov, aby sme sa pozreli na túto udalosť ekumenicky. Myslím si, že to je veľmi významné.
Určite áno, a na druhej strane, keď si spomeniem, tak pred rokom, keď som sledoval túto problematiku, tak tam zazneli aj také výzvy, že vlastne v tomto roku by napríklad mohlo dôjsť k tomu, že po prvýkrát budú evanjelici pozvaní aj ku katolíckej Večeri Pánovej, alebo teda Eucharistii, že to by mohla byť jedna z veľkých výziev reformačného jubilea. To jubileum sa blíži, ale zdá sa, že tento cieľ sa nenaplnil. Prečo?
Myslím si, že taká túžba je, že kroky k tomuto sa dejú, ale ešte sme tam nedošli. A myslím si, že tieto kroky budú ďalej pokračovať. Podľa toho, aké ja mám echo, problematika Večere Pánovej, Eucharistie, ale hlavne v tej otázke Večere Pánovej už takmer nie sú žiadne problémy, ktoré by nás rozdeľovali. Naozaj evanjelickí a katolícki teológovia boli schopní na túto tému vyhlásiť, že síce máme niektoré dôrazy rôzne, ale to učenie nám umožňuje jednotu v rôznosti. Ten problém je otázka ordinovaného úradu a aj v tejto veci sú ďalšie kroky, ktoré sa robia, ale ešte tam nie sme. Priali by sme si, ale veríme, že sa tam dostaneme.
Peter, pozrime sa ešte na nejaké aktivity v tom katolíckom alebo reformne katolíckom prostredí na Slovensku. Deje sa aj tam niečo?
Ja si veľmi vážim to, že najmä nemecká literatúra, ale aj česká, že aj k Husovmu výročiu aj teraz je obrovské množstvo kníh, ktoré ale nie sú vojnové. Že sú to knihy, ktoré naozaj chcú porozumieť, a v podstate aj človek, ktorý je mimo profesie teologickej, môže sa dostať ku veľmi kvalitným informáciám bez toho, že by ich musel triediť a nálepkovať podľa toho, kto ich píše. A za to som strašne vďačný, pretože ja to napríklad nezvládnem štúdiom primárnych prameňov.
Ja by som zareagoval ešte na tú Večeru Pánovu. A to je zase, tá situácia je taká, veď všetci dobre vieme, že dnes už sa to deje. Že ľudia, ktorí naozaj žijú napomedzi týchto dvoch konfesí, bez toho, aby tým zaťažovali svojich kňazov, prijímajú Eucharistiu, či tam, alebo tam. Takže to je taká situácia, ktorá, áno, teológovia to musia nejakým spôsobom riešiť, ale tá praktická, každodenná situácia v cirkvi je úplne iná. A myslím si, že najkrajším gestom alebo najsilnejším gestom tejto 500-ročnice reformácie je paradoxne ten list, tá výzva, ktorú nedávno pápežovi zaslali istí konzervatívni klerici a napomenuli ho, obvinili ho fakticky z herezie, a to v takých bodoch, ktoré de facto reformácia už vyriešila. To je
to je ústretové kroky voči ľuďom, ktorí žijú v rozvedenom, teda majú rozvedené manželstvo alebo sú zosobášení ako rozvedení. To dnes pápež presadzuje, aby cirkev uvoľnila túto disciplínu voči týmto ľuďom, a paradoxne z cirkvi ho okrikujú, že to je hereza.
Blížime sa k úplnému záveru našej relácie. Preto v tejto chvíli by som dal ešte priestor každému z nás, aby sme sa nejakým spôsobom vyjadrili k tomu, ako by malo vyzerať to reformačné jubileum na Slovensku, čo sú tie veľké výzvy a ako by sme ho mali si pripomínať v tom našom konkrétnom súčasnom slovenskom kontexte. Môžeme začať pani Guldánovou.
Ako by sme si mali pripomínať? Ja si myslím, že to, že máme zmenený kontext, že žijeme v kontexte, ktorý je ekumenický a globálny, by sme naozaj mali tak nejak prijať za svoje. A najlepšie si pripomenieme reformáciu tak, keď prestaneme používať reformáciu na ubližovanie jeden druhému. Keď začneme hovoriť o tom druhom pozitívne, keď to, čo napríklad aj v tomto dokumente od konfliktu k spoločenstvu, ktorý pri tej príležitosti bol vydaný, sa stalo, keď vyrozprávame tie dejiny si navzájom, vyrozprávame ich spolu, keď si vypočujeme jeden druhého, možno aj s tými zraneniami, ale bez toho, aby sme toho druhého odsúdili, ale skôr, aby sme precítili tú bolesť a prijali aj tú radosť.
Ja by som dve veci, že tu sme len rozprávali, stále je to len jazyk, že ja by som strašne chcel dopriať aj tým ľuďom, ktorí sa iným spôsobom k tomu vyjadrujú, umením, technicky, aby mohli vyjadriť ten svoj pocit spolupatričnosti nielen vo vývoji jazyka. A to, čo sme tu hovorili o tých priechodnosti hraníc, že naozaj minimálne v našej zjednotenej Európe by sme mali urobiť taký kresťanský Schengen, že nech všetci prechádzajú voľne medzi tými hranicami bez toho, že by sa ohrozovali, že by ich niekto nalepkoval, že sú takí alebo onakí, alebo nespravodliví, neheretici a tak.
Ondrej.
Ja myslím, že reformáciu by sme mali osláviť tým, že pochopíme, že viera neznamená nepýtať sa a veriť, ale odkazom reformácie je to, že viera znamená chcieť rozumieť. Viera znamená pýtať sa, viera znamená hľadať. Viera ako viera, ktorá sa učí, ktorá sa stále vzdeláva navzájom jedný od druhých.
To sú veľmi hlboké a dôležité výzvy a slová, ktoré sme počuli. Vážení poslucháči, počúvali ste s nami večer na tému, kde sme sa zaoberali reformáciou a diskutovali sme spoločne s evanjelickou farárkou a doktorantkou teológie Evou Guldánovou, docentom evanjelickej teológie Ondrejom Prostredníkom a predsedom Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia na Slovensku. Ďakujem vám všetkým diskutujúcim, že ste prišli a prijali toto pozvanie do našej relácie. A ďakujem aj vám všetkým poslucháčom, ktorí ste tento čas strávili spolu s nami. Verím, že teraz si všetci spoločne trochu viac všimneme ten blížiaci sa 31. október 2017 a že naozaj bude pre nás inšpiráciou, ako žiť reformáciu aj v tom súčasnom kontexte. Prajem všetkým pekný večer a pokoj v duši.
Niečo ti poviem o jarnej tráve, zvonko hra hrdlaj dá hrdlice ejhľa. Má v sebe poklady, zvonko tavé, ukryté tajne v stebelnatých steblách. Zvonko hra hrdlice, hrdlaj dá fíha. Slnko sa triešti, keď padne na dno, a tam sa v tisíckach peniazov myhá. Tu pri rybníku je tráva modrá, zvonko hra hrdlovce, hrdlili, hrdli. Aj ryby maľujú modrý obraz, hoci fialovou by nepohrdli. Starý šperk z kostí, zvonko hra hrdlajda, hrdlili hrdla. Na kostiach stáročia čas sa hostí, kým steblá majú zovreté hrdla. Čakajú úzke a štíhle kobry, zvonko hra hrdlačky hrdúle hrdly. Nad nimi mraky, priesvitný obry, spúšťajú krát.